Croeso i lwybr llafar MP3 mwynglawdd copr Glastir. Mae'r prif lwybr yn dechrau o faes parcio Glastir ac yn dilyn yr arwyddion coch. Mae'n golygu dringo cyfres o lethrau a grisiau serth. Mae llwybr byrach sy'n cynnwys traciau 2, 6, 7 ac 8 yn dechrau o'r maes parcio Amalallu i fyny tuag at yr ardd goedwig ac yn dilyn yr arwyddion glas ar eu llwybr gwastad sy'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio. Dylech aros ar y llwybrau ac arwyddion oherwydd gall yr hen weithfeith ac adeiladau fod yn beryglus. Os ydych chi'n barod, gadewch i ni fynd ar hyd y llwybr i chwilio am y postyn MP3 nesaf.
Trac 2. Dydych chi byth yn bell iawn o ddiwrth gopr.
Fyddech chi'n yngredu pe bawn yn deud fod olion bysedd seimllid wedi golygu'r gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant i'r mwynglawdd copr a fi unwaith yn gweithio ar y bryn uwchlaw. Iawn, roedd y sefyllfa chydig yn fwy cymhleth na hynny, ond roedd yn dechneg a ddatblygwyd gan berchnogion y felin yn dilyn darganfyddiad yn wneud ag olew a draws newidiodd y byd. Os nad ydych chi'n arbenigwr ar fetalau, mae'n anebygol eich bod yn ymwybodol o'r chwildro a choswyd gan hyn. Mae'n deg dweud nad ydych chi byth ymhell o ddiwrth gopr. Eisoes heddiw ydych chi wedi dibynnu ar y metel hwn i dderbyn eich cyflenwad trydan a dŵr, ac wrth chwilota am arian mân i dalu am docyn bws neu beint o laeth, mae'n siŵr eich bod yn didoli'r 10 ceiniogau ar 20 ceiniogau o ddiwrth y darnau 1 geiniog a 2 geiniog. Wrth archwilio olion mwyngloddiau Glastir, byddwch yn darganfod fod y dyffryn hwn sy'n dawel heddiw wedi hoelio sylw'r byd ddechrau'r 20fed ganrif. Oddi yma datblygodd y teulu Elmor, ddyfais a ddisgrifwyd fel efallai y gwelliant metelegol mwyaf yn yr oes fodern. Dim yn ddrwg i fwynglawdd bach y mynyddoedd Cymru. Yn anffodus, daeth y diwedd yn anisgwyl ym 1915. Er bod y cynnyrch yn ddigon cyson, roedd cenedligrwydd y perchnogion newydd a'r dyddiad yn allweddol. Felly, beth ddigwyddodd? Cewch wybod yn nes ymlaen. Ond gadewch i ni ddechrau yn y dechrau oll. Hyd yn oed cyn gosod sylfaenu'r felin brosesu sydd bellach yn adfail, roedd mwyn yn cael ei gloddio ar y bryn i'w chlaw. Mae twll mor fawr a dau gwrt tennis i weld hyd heddiw. Cae'r mwyn ei glido i lawr inclein mewn tryciau bach a'i anfon ar hyd tramffordd. Ewch at y postyn MP3 nesaf gan ddilyn yr arwyddion i ddarganfod diwedd taith y mwyn.
Trac 3. Roedd simnau dal yn ymwthio drwy'r to.
Roedd y mwyn naturiol yng Nglastir yn cynnwys ond canran fach o gopr. Er mwyn arbed cludo llwythio graig heb gopr, byddai peth o'r prosesu'n digwydd yn y chwarel cyn rhoi'r mwyn ar y dramffordd ac yna i lawr ail inclein i'r fan yma. Cai tryciau ei gollwng o'r tŷ drwm ar dop yr inclein, byddwn ni'n ymweld â hwnnw ar y diwedd, ac yna i lawr ochr chwith y wal fawr y welwch ar ochr dde'r llwybr. Roedd y wal yn rhan o adeilad heb ochrau ac roedd y to yn cael ei gynnal gan ddau biler cerig i'w chlaw sy'n goleddu tuag ato chi. Allwch chi weld y dystiolaeth? Roedd simnau tal yn perthyn i ffwrnais fwyndoddi yn ymwthio drwy'r to ac yma cae'r metel ei wahanu ar dymheredd uchel o'r graig. Cae'r un gotau copr a oedd yn deillio hyn ei cymryd i lawr y llwybr y tu ôl i chi ar draws yr hewl ac i lawr i'r afon ar gefn merlod. Yma, gan ddefnyddio cychod yn debyg i byntiau, roedd y cargo gwerthfawr yn cael ei gario i lawr gyda'r llif. Ydych chi wedi sylwi ar y graig fel gwydr wrth ymyl y postyn MP3? Y slag hwn yw'r sgil gynnyrch tawdd ar ôl y mwyndoddi. Ym 50au'r bedwaredd ganrif ar 15, mae'n debygol taw prin oedd nifer y dynion a weithiau yng Nglastir, ac roedd popeth yn digwydd ar y safle. Ar ôl codi'r felin, cae'r mwyn wedi brosesu ei gwerthu gwmnïau mwyndoddi yn witness swydd gair. Rwan, gadewch i ni ddilyn llwybr yr hen dramffordd isaf i gyfeiriad y felin brosesu. Wrth i chi fynd i'r postyn MP3 nesaf i glywed am y ficer a geisiodd drydaneiddio pentref, ydych chi'n sylwi ar rywbeth anarferol ynglyn â'r tir ar y chwith.
Trac 4. Y ficer lleol a chynllun uchelgeisiol.
Arferai'r tir rhyngoch chi a'r afon fod yn domen. Byddai gwastraff o'r felin, sef y sorod, yn cael ei gario ar hyd tra ffontydd dŵr wedi gwneud o bren a'i ollwng trwy llifddorau. Er mwyn helpu i wasgaru yr afon a thu hwnt, cae'r gwastraff oedd eisoes wedi gymysgu â dŵr yn y felin ei deneuo ymhellach gan y nant fach sy'n croesi'r llwybr. Roedd y pentyrau cynyddol y bowdŵr llwyd yn y domen yn edrych yn debyg i dwyni tywod, ac fel ar dwyni tywod roedd hi'n anodd i blanhigion dyfu yma. Heb lawr pridd asidig iawn a diffyg maeth, mae'r gyfran uchel y fwynau yn y sorod yn ei gwneud yn anodd i blanhigion ffynnu yma hyd yn oed heddiw. Y 1898 cafwyd achos llys yn erbyn pechnogion y felin am fod rhai pobl yn mynnu bod y mathriadau a gau ei gollwng i'r afon yn llenwi'r trapiau samwn. Fodd bynnag, ymyrraeth y ficer lleol a gafodd yr effaith fwyaf difrifol ar y pysgod. Y 1930, ymhell ar ôl i'r mwynglawdd gau, gwelodd y clerigwr gyfle i ddefnyddio dŵr wedi sianelu rhan yma o'r bryn er bydd ei blwyfolion. Edrychwch chi lawr tuag at lanau'r afon ar y chwith. Allwch chi weld y llenni haearn wedi rhydu? Roedd yr adeilad bach hwn yn cynnwys dwy olwyn pelton, math o dyrbyn dŵr. Doedd y ficer ddim wedi sylweddoli fod yr hen felin, o'r lle roedd y dŵr yn dod, yn llygredig iawn. Ar ôl troi'r olwynion i gynhyrchu trydan ar gyfer pentre Llanfachredd gerllaw, llifodd y dŵr llygredig i'r afon, a lladdodd y pysgod. Yn anfwriadol, roedd y ficer wedi lladd mwy o fywyd dyfrol mewn diwrnod nag oedd y mwnglawdd wedi wneud dros gyfnod o 10 mlynedd a 30. Wrth i chi fynd tuag at y felin a'ch stop nesaf, fe welwch y bibell ddŵr ar y dde. Hon oedd yn bwydo'r cynllun trydan dŵr.
Trac 5. Y lefel felin isaf.
Yn ffodus, cafodd system bwer fwy llwyddiannus ei gosod yma yn y felin. Allwch chi weld y bloc concrit sgwâr o dan y rhiliau ar y chwith? Hwn oedd y bloc ar gyfer injan nwy crosli. Roedd y tanwydd yn dod o'r nwy melyn myglyd ac ei gynhyrchu wrth losgi glo mewn llestr crwn wrth ymyl y peiriant. Roedd yr injan yn gyrru'r holl beiriannau yn y felin. Wrth i chi gerdded yn araf trwy weddillion yr adeilad, chwiliwch am foltau sy'n ymwthio allan o'r llawr ar y chwith. Roedd 20 morthwyl, pob un dros 5 metr o uchder, ar fframiau pren yma. Roedd y morthwylion enfawr a swnllyd hyn yn cael ei gyrru gan siafft lorweddol ac yn cwympo o dan eu pwysau eu hunain gan falu'r defnydd crai. Ar ôl y set gyntaf o foltau, gallwch weld y sianel ar gyfer chwilolwyn a oedd yn ei gyrru. Ar ôl dod i mewn i'r felin ar y top, cae'r mwyn ei dorri'n ddarnau o faint dŵrn gan fathrwyr swnllyd ar y lefel i fyny ar eich llaw dde. Cae ei glido wedyn yn fwydion mewn dŵr i'r morthwylion i'w falu nes ei fod yn debyg i ryan. Chwiliwch am sianel sgwâr yn y wal ar yr ochr dde tuag uchder eich pen, lle byddai'r mwydion yn cael eu cario. Oddi yma, fe fyddan nhw'n parhau tuag i lawr ar gyfer y crynodiad. Byddai'r mwydion yn cael eu puro fwyfwy gan fyrddau ysgytwol cyn cael eu cymryd i'r tanciau crwn ar wylod y felin. Roedd peli haearn yn troi yn y tanciau er mwyn creu powdwr mor fân ag oedd modd, tan 1898 hynny yw. Ond bydd rhaid i chi aros tan stop 7 i glywed y stori honno. Mae gweddillion y casgeni oedd yn dal y crynodiad i'w gweld o hyd yn y gilfach hanner ffordd ar hyd y lefel isaf. Edrychwch yn ofalus a dylech ei gweld. Wrth i chi fentron agosach at ochr arall y felin, fe welwch y pren yn y llawr ar y dde. Roedd rheiliau tramiau ynghlwm wrth y distiau hyn, ac wrth fynd allan roedd modd newid y cledrau i anfon tryciau at y drws neu at sianel arall yn y gornel. Mae un peth yn sicr, mae'r tawelwch a'r llonyddwch heddiw, ar wahân efallai i ambell awyren ryfel, yn dra gwahanol i'r holl ddwndwr pan oedd y graig yn cael ei mathru, ei malu a'i hysgwyd bob awr o'r dydd. Trowch i'r chwith ar dop y llwybr sydd o'ch blaen i ddargyfeirio ychydig i'r postyn MP3 nesaf, o flaen y fynedfa i'r hen fwynglawdd.
Trac 6. Ydych chi eisiau ffordd gyflym i'r môr?
Pan agorwyd mwynglawdd copr glastur gyntaf yn 90au'r bedwaredd ganrif ar 15, cae'r mwyn ei gloddio o siafft fertigol ar y bryn uwchlaw. Ond daeth amser pan oedd yn haws cloddio twnel i mewn i'r bryn o'r fan hyn er mwyn arbed cario'r holl graig allan o'r chwarel ac i lawr y bryn. O'ch blaen, mae'r fynedfa i'r mwynglawdd. Mae ar gau rwan, ond y tu ôl iddi mae milltiroedd lawer o dwnelau. Yn y man dyfna, mae'r mwynglawdd dros 150 metr i lawr sy'n is na lefel y môr. Meddyliwch pa mor unig oedd bywyd y mwynwyr mor bell i lawr wrth iddyn nhw gloddio'n ddyfal am fwyn copr ac yna i glido i'r wyneb. Ychydig cyn troad y ganrif, roedd bron i 200 o ddynion yn ennill eu bywoliaeth yma. Roedd rhaid iddyn nhw oroesi cwympiadau, llifogydd a nwyon gwenwynig yn y twnelau tywyll a llaeth, a doedd byth sicrwydd y byddai gwaith ar gael. Am bell flwyddyn, roedd na ddigonedd o gopr, ond pan fyddai gwythien yn sychu, byddai'n rhaid chwilio am ffynhonnell arall. Os nad oedd unrhyw gopr ar gael, doedd dim gwaith, ac o'r herwydd roedd nifer y gweithwyr yn codi a gostwng fel llanw'r môr. I'r chwith o'r fynedfa, fe welwch wal goncrid a cherig cronfa ddŵr. Byddai dŵr ochr y mynydd yn cael ei grynhoi yma a'i ddefnyddio gan y felin. Mae'r dŵr yn y gronfa'n las llachar oherwydd y copr sydd wedi golchi lawr o'r chwarel uwchlaw. Erbyn hyn, mae'n siŵr fod y mwynglawdd yn llawn o ddŵr. Felly, os clywch chi sŵn anarferol, cadwch yn glir o'r fynedfa, rhag ofn i chi gael eich cario gan y llif. Nid yma cafodd y copr cyntaf ei gloddio yn yr ardal. Yn ôl frwynog, tua 2 filltir i'r gogledd, mae yna fawnog sydd wedi hidlo dyfroedd llawn copr am gannoedd o flynyddoedd. Fel canlyniad i hyn, roedd y tyweirch a gloddwyd yno ddechrau'r 4th ganrif ar 15 yn cynnwys cymaint o gopr fel ei bod yn werth ei cludo fel yr oedden nhw i Abertawe i mwyndoddi. Rwan daliwch i ddilyn yr arwyddion i'r postyn MP3 nesaf.
Trac 7. Byddai dynion blinedig yn gwthio twbau haearn.
Os edrychwch tua'r chwith ar y gorwel, dylech weld gweddillion tu drwm y chwarel. Pan gair mwyn ei gloddio ar ben y bryn, cae ei anfon i lawr yr inclein i dop y felin brosesu, lle byddwn ni'n ymweld yn ystod y stop nesaf. Pan agorwyd y brif fynedfa, doedd dim angen gwneud hyn bellach. Ar hyd y llwybr hwn, fe fyddwch wedi sylwi ar ddyfrffos yn cario dŵr o'r gronfa i'r felin er mwyn hwyluso'r malu. Yn y gorffennol, roedd rheilffordd fach yn rhedeg ar hyd ein llwybr ni heddiw. Byddai dynion blinedig ar shifftiau hir yn gwthio twbau, tryciau trwchus a gwylod crwn wedi llenwi at a thunell o fwyn ar hyd y ffordd yma i'r felin. Mae'r llawer o'r sliperi'n dal i fod o dan y llwybr. Wrth i chi fynd tua stop 8 ar dop y felin, cadwch lygad ar ochr chwith y llwybr. Er bod y rhan fwyaf o'r adeiladau a chladin haearn rhychiog, gallwch ddal i weld olion y waliau cerrig a'r pileri oedd yn cynnal y cyfan. Yn fwy na thebyg, daeth y cerrig hyn o'r chwarel fach y byddwn yn mynd heibio iddi.
Trac 8. Olion bysedd seinllid a newidiodd y byd.
Yma roedd calon y gwaith. Ar ôl ei gloddio, cae'r mwyn ei gymysgu a dŵr a'i anfon drwy dyllau i'r lefelau islaw, lle cae ei fathru, ei falu, ei ysgwyd a'i droi drwy'r amser gan sawl peiriant ffyrnig, y cyfan mewn ymdrech i wahanu'r metelau o'r graig. Byddai'r sŵn wedi bod yn ofnadwy. Erbyn iddo gyrraedd gwylod y felin, roedd y mwyn yn bowdwr man. Roedd yr holl ysgwyd a throi'n golchi'r gwastraf ysgafn oddi ar y metelau gwerthfawr trwm. Ond hyd yn oed wedyn, craig oedd cynnwys y rhan fwyaf o'r powdwr. Ym 1898, 2 flynedd ar ôl i'r teulu Elmore brynu'r mwynglawdd, llwyddodd y perchnogion newydd i chwildroi'r gwaith o echdynnu metelau trwy gyfrwng proses a gafodd ei mireinio ac sy'n cael ei ddefnyddio o hyd. Sylwodd Francis Elmore fod yr union fwynau roedden nhw'n ceisio'i gwahanu o'r graig yn cael ei dal ar olion seimllid wrth iddyn nhw splasio a thasgu ar ei ffordd drwy'r felin. Dychmygwch botelead o ddresin salad wedi ysgwyd yn dda ac yn barod i warllwys. Rhowch gyfle iddo setlo a bydd yr olew a'r sawr lysiau'n nofio ar ben yr hylifau eraill. Penderfynodd y teulu Elmore fod y copr yn codi i'r wyneb a'r graig wastraff yn suddo i'r gwylod pan oedd y powdwr man yn cael ei gymysgu ag olew. A dyna ddechreuad y dill ar nofio. Gyda threigl y blynyddoedd cafodd y broses ei wella a heddiw mae'n debyg fod 80% o'r biliynau o dinellu o fwynau sy'n cael eu cloddio amgylch y byd yn cael eu prosesu ar dill arnofio a ddechreuodd yng Nglastur. Ymhen ychydig flynyddoedd, gwerthwyd y mwynglaidd gan y teulu Elmor yn bennaf am fod rhaid i berchnogion mwyngloddio dalu ardoll er mwyn helpu i ariannu pensiwn newydd yr henoed. Er gweithaf hyn, llwyddodd y perchnogion newydd i wneud y felin yn fwy cynhyrchiol. Roedd y rhyfel byd cyntaf yn ei anterth cyn i'r bobl leol sylweddoli fod eu cymdogion yn y mwynglawdd yn dod o'r Almaen. Aeth y gair ar led yn gyflym a chaewyd y mwynglawdd. Rwan mae'r prif lwybr yn mynd yn syth ymlaen teg a drisiau serth sy'n dilyn yr arwyddion coch. Ar y ffordd i stop naw, byddwn yn mynd heibio i ddarn o lwybr wedi'i ffensio. Dyna lle roedd y dŵr yn mynd i mewn i'r bibell oedd yn gyrru tyrbinau'r ficer. Mae'r llwybr pob gallu'n dychwelyd ar hyd y dramffordd gan ddilyn yr arwyddion glas i'r maes parcio.
Trac 9. Y tŷ drwm.
Yn y dyddiau cyn y felin, byddai'r mwyn a gloddwyd ar ben y bryn yn cael ei glido ar hyd y dramffordd i fwrdd tro fan hyn. Byddai'r tram bach pren yn sownd wrth raff wedi throi o amgylch drwm mawr yn hongian rhwng y ddwy wal. Wrth i'r brecmon ollwng y tram llawn i lawr i'r ffwrneisi yn stop 2, byddai ail dram gwag yn dychwelyd i fyny'r llechwedd a'r system wrth bwyso'n barod i gael ei gymryd yn ôl i'r chwarel, ac felly byddai'r holl gylch yn ail ddechrau. Erbyn hyn, rydym wedi dod at ddiwedd ein taith o gwmpas y mwynglawdd copr bach enwog hwn. Y cyfan sydd gen i chi wneud rŵan yw mwynhau gweddill eich ymweliad wrth i chi fynd yn ôl i'r maes parcio trwy ddilyn yr arwyddion coch. Gobeithio eich bod wedi mwynhau dysgu sut llwyddodd mwynglawdd copr Glastur i newid y byd yn ei ffordd fach ei hun. Gallwch glywed mwy am hanes cyfoethog Coed y Brenin wrth fynd ar hyd 4 llwybr arall yn y Parc Coedwig. Noddwyd y llwybrau llafar gan y Rock Trust, sef Elusen y Meirionydd, ac mae modd lawr lwytho'r cyfan am ddim